Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că pentru astăzi v-am pregătit un subiect interesant, un subiect care sperăm noi să atragă atenția. Tema pe care am propus-o astăzi este vorba despre educație estetică și avangardism, iar invitat alături de mine este Alin Comșa. Îți spun un bun venit la lecția de viață.
Bine te-am găsit.
Alin, deja ești un prieten al emisiunilor lecția de viață. Tu ai mai fost alături de noi atunci când ai învățat despre cum ar trebui să ne prezentăm în public și despre felul în care ar trebui să comunicăm cu cei din jurul nostru. Un lucru pe care l-au reținut studenții la momentul respectiv, pe care vreau să ți-l amintesc acum, a fost faza cu fluturii, dacă tu ți-amintești,
când
majoritatea tinerilor vin și spun că este imposibil să te prezinți în fața oamenilor fără emoții. Mi-a plăcut și mie expunerea ta și spuneai, nu, tu trebuie să ai emoții, important e ca emoțiile respective să știi să ți le gestionezi. Sunt ca niște fluturi pe care trebuie să-i faci să zboare toți în aceeași direcție,
da,
măcar pentru momentele când ești pe scenă.
Da, da.
Astăzi venim înaintea publicului cu un subiect destul de interesant, un subiect care sperăm noi să atingă și să dea rezultate. Pentru că ne dorim ca astăzi să oferim o lecție de cultură celor care ne urmăresc.
Atât cât putem.
Atât cât putem.
Da.
Și putem să ne adresăm nu numai tinerilor, ci tuturor iubitorilor de artă. Pentru că despre aceste lucruri vom vorbi în minutele următoare. Vrem să tragem un semnal de alarmă cu această ocazie tinerilor să se dezvolte. Vrem să-i avertizăm că există posibilitatea să fie creativi și să nu se limiteze în a se plafona.
Uh-huh.
Că sunt foarte mulți care rămân, am reușit, atât este suficient, mie mi-este de ajuns.
Uh-huh.
Noi venim și le spunem, nu, nu este de ajuns. Vrei să fii un avangardist? Haide să-i dăm bătaie, cum s-ar spune.
Uh-huh. Da.
Dar pentru acest lucru aș vrea să îi facem să înțeleagă mai bine ce înseamnă termenul acesta.
Da.
Ai când vorbim de avangardă în artă.
Da. Ai spus mai devreme despre faptul că ne adresăm iubitorilor de artă. Uite, o să spun despre un lucru pe care l-am observat personal, anume că, în fond, din punctul meu de vedere, nici nu există oameni care nu iubesc arta.
Doar că nu știu să o definească.
Exact. Sau nu au luat contact cu fenomenul mare numit artă, sau nu au înțeles, ne fiind în contact cu această artă, de ce e importantă. Toți oamenii, în general majoritatea covârșitoare a oamenilor, se îmbogățesc și se îmbunătățesc în fața artei sau a mesajului artistic. E o chestiune pe care o putem demonstra, dar deocamdată hai să o luăm așa la pachet.
Sistematic.
Da, da, pentru că, vezi, ori de câte ori este pronunțat cuvântul artă sau obiect artistic în grupul, în grupul în care fac parte sau din care probabil că și ție ți s-a întâmplat, ai făcut parte, oamenii devin un pic mai rigizi, mai atenți, parcă se trezesc și devin nu doar atenți, au nevoie cumva de un sistem de apărare. Deci am vorbit despre artă, să devin un pic mai bățos, pentru
mai
că e o treabă serioasă. Și mai bine nu mă bag, încep să mă cumva pun la adăpost. De ce se întâmplă asta? Și atingem cu ocazia asta și un element important din ce înseamnă comunicarea eficientă, anume că atunci când comunici eficient, e nevoie să înțelegi că expunerea, adică să te dai la o parte din fața ta, e necesară pentru a atinge acest deziderat. Îl numesc comunicare eficientă. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că pentru a ajunge să te înțelegi bine cu cel pe care l-ai în fața ta sau să te înțelegi bine cu oamenii din jurul tău, e nevoie nu să nu te mai păzești, nu să nu te mai pui la adăpost, ci doar să înțelegi că expunerea, adică ieșirea în față, e necesară. Ce înseamnă asta? Înseamnă uneori să accepți și să arăți celorlalți că sunt lucruri pe care nu le știi. În momentul în care recunoști că sunt lucruri pe care nu le știi, îți dai șansa, subliniez asta, îți dai șansa să le afli. Pentru că altfel se întâmplă ca în povestea pe care bănuiesc că toată lumea o știe, împăratul e dezbrăcat, toți vorbesc despre cât de frumos e îmbrăcat și, de fapt, împăratul e dezbrăcat. Deci recunoașterea situației sau a felului în care sunt la un anumit moment mă ajută să comunic eficient și o duc acum în direcția noastră de discuție, recunoașterea faptului că știu mai mult sau mai puțin despre artă sau știu sau mai puțin despre un anume curent artistic, mă va ajuta să acopăr acest deficit în cazul în care el este.
Cu alte cuvinte, conștientizarea situației la care ne aflăm la momentul respectiv.
Da. Și înțelegerea faptului că îți trebuie curajul ăsta de a accepta, că până la urmă, de a accepta că știi doar o parte sau nu știi.
Da.
Acest curaj, îl numesc așa, este de fapt un comportament de leadership social. Să înțelegi că nu poți să știi tot și că e normal să înveți în fiecare zi.
Și că nu este rușinos să spui nu știu.
Decât
să ajungi într-o situație penibilă, mai bine spui nu știu și...
Da, da. Și vezi, acum iarăși mă întorc la ideea primară. În fond, credința mea personală este că toți sunt iubitori de artă, doar că unii dintre oameni încă nu au aflat cât de important este sau cât de benefic este să te apropii de artă și faptul că au puterea de a iubi arta.
Asta când vorbim despre artă, vreau să spun prietenilor noștri, celor care ne urmăresc acum pe Speranța TV sau celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, că eu am avut posibilitatea de a asista la un curs ținut de tine, un curs în care vorbeai despre artiștii avantgardiști din România, un curs care pe mine m-a fascinat și mi-a plăcut enorm de mult și cu alți ochi privesc de atunci un Picasso, așa cum ieri.
Da.
Este necesar ca oamenii care își doresc să se dezvolte într-un anumit domeniu să asiste, de ce nu să participe și chiar să ia lecții în direcția respectivă. Nu este ceva ieșit din comun atunci când spui, da, domnule, nu știu, este un domeniu pe care nu-l cunosc, dar nimic nu mă oprește să nu aflu mai multe despre domeniul respectiv.
Da. Ei bine, din punct de vedere, arta avantgardistă românească și nu numai, înseamnă, până la urmă, iarăși, la rândul ei, o lecție de viață. De ce spun asta? Pentru că a apărut ca un răspuns, ca o, dacă vrei, un gest de împotrivire la tot ce se întâmplase în artă până la momentul respectiv, vorbim de începutul secolului 20, mai precis 1912-1916, moment în care apare curentul Dada și o să discutăm imediat mai pe larg despre asta, dar este o epocă, acest început de secol 20, anii 1900 și mai departe de atât, este o epocă în care apar reale transformări sociale, economice în artă și dacă e să vorbim despre avantgarda în artă, discutăm despre noi căi de expresie artistică pe care artiștii epocii le-au găsit punându-se împotrivă la tot ceea ce s-a petrecut până atunci în artă. Avem fericirea și, până la urmă, mândria națională, o să spun asta, cu toate că sunt mulți critici care consideră că nu e neapărat o mișcare pur românească ce s-a petrecut atunci, dar eu o să spun că este o mândrie națională pentru mine să știu că avem artiști precum Tristan Țara, precum Marcel Iancu, precum Maxi și așa mai departe, vorbesc aici despre plastică, în comparație o să pun și câteva nume din literatură, Urmuz. Geo Bogza, Urmuz, Ilarie Voronca, Sasha Pan, oameni care au mișcat efectiv social lumea din care făceau parte și care au influențat covârșitor, din punctul meu de vedere, ce s-a petrecut mai departe în expresia artistică de mai târziu.
Uite, vreau să spun un secret. Mi-am propus, atunci când am participat la cursul tău, mi-am propus să facem o discuție la lecția de viață despre tot ceea ce înseamnă avantgardă în literatură, despre educația estetică, pentru că la momentul respectiv, din prezentarea ta, eu am înțeles că spiritul acesta avantgardist seamănă foarte mult cu spiritul tinerilor din ziua de astăzi. Mereu revoltători, mereu doritori de schimbare, mereu își doresc să facă ceva, întreprinzători, cum ar veni. Dar, studiind puțin problema, am constatat că avantgardiștii s-au dezvoltat nu la un moment necopt al carierei lor, ci au ajuns cumva într-un punct de maturitate.
Da.
Spiritul lor de maturitate îl asemăn oarecum cu spiritul tinerilor din ziua de astăzi, doar că sunt în secțiuni diferite. Da. Ce mi-a mai plăcut enorm de mult e faptul că ai menționat că toți cei despre care n-ai vorbit la cursul respectiv că fac parte din mișcarea avangardistă nu sunt altceva decât oameni intelectuali, oameni care s-au dezvoltat nu într-un singur domeniu, ci în mai multe domenii.
Da.
Ceea ce îmi doresc să transmitem tinerilor din ziua de astăzi. Da. Ok, ești un avangardist prin spiritul tău pe care l-ai de revoltă împotriva ceea ce se întâmplă, apoi fă ceva în sensul acesta.
Dar cu o bază bine determinată.
Exact,
da,
adică într-un punct de maturitate, cum s-a întâmplat cu avangardiștii.
Da.
Ce-a mai sesizat personal, nu știu, acum poți să mă contrazici din punctul acesta de vedere. Mie mi s-a părut oarecum că spuneai mai devreme de faptul că avangardiștii au fost cei care au spus până aici, arta este altfel, nu așa cum a fost până...
Vrem altceva.
Personal am simțit oarecum că au fost revoltați împotriva plafonării în ceea ce privește arta de până atunci. N-a spus, vă desfințăm tot ce s-a întâmplat până acum. Doar că vrem altceva.
Da.
Vrem să vă arătăm că se poate și altfel.
Sunt mai multe teorii, să spun două sau trei dintre ele. Prima este că au apărut în expresia lor artistică, au început să se exprime artistic, mai bine zis, pentru a puncta faptul că se săturaseră de tot ce însemna război și societate.
Păi, au apărut după primul război
mondial. Exact. Și nu mai voiau, deci ăsta e unul dintre semnale. Un al doilea semnal sau a doua teorie e că, într-adevăr, n-au mai vrut arta de până atunci și au căutat noi căi, dar nu neapărat în desființarea la ceea ce s-a întâmplat până atunci, ci în a arăta că
în evoluție,
se poate și altceva.
În dezvoltare.
Iar trei este că pur și simplu au vrut să arate că tot ce credem până la momentul respectiv, vorbim de începutul secolului 20, nu e atât de important pe cât pare, pentru că iată, altele sunt adevărurile pe care mergem. Oricare dintre aceste trei filozofii, dacă vrei, le putem lua în seamă, dar dincolo de ele este rezultatul. Și rezultatul poate fi legat de faptul că la nivel european arta românească și artiștii români încep să influențeze niște mișcări la nivel, până la urmă, de înțelegerea artei, se deschid noi drumuri și am mai spus asta, cred că și la cursul meu, vorbim despre un grup de oameni care, cel puțin asta e percepția mea, care rămân niște copii din punct de vedere sufletesc, dar la minte sunt absolut maturi. De aceea vei vedea că la o serie dintre avangardiști găsim oameni care au studiat dreptul, medicina,
politehnică,
muzică, dar în același timp sunt pasionați de poezie, de pictură,
au latura
de teatru,
aceea artistică.
Da. Și reușesc să dea lumii niște rezultate, niște emanații care într-adevăr n-au cum să nu te pună pe gânduri și care arată peste timp, iată, au trecut 100 de ani, arată că e posibil, ni se arată că e posibil, că mereu există o nouă cale care poate să sprijine pe ce a fost, dar care poate să aducă noul, apropo de ce se dorește în arta contemporană, și care poate să fie până la urmă o salvare.
Deci, cu alte cuvinte, tu vii și spui că și tinerii din ziua de astăzi ar putea să fie promotori.
Da,
promotori
dar pentru asta e nevoie de bază.
Exact.
Adică e nevoie să știm ce s-a mai întâmplat până acum, e nevoie să știm care sunt informațiile de până acum pentru a reuși să reconstruim. O să dau un singur exemplu de acum. Iată, Tristan Țara la 16 ani e în stare, e pregătit să lucreze alături de niște oameni foarte pregătiți, mă refer la Ilarie Voronca acum și la Marcel Iancu, pentru a crea o revistă care s-a numit la momentul ăla Simbol, avea 16 ani. Și care este o revistă excelentă din punct de vedere, dacă vrei, produs literar, Tristan Țara, care se pare că înainte de 1916, în momentul în care ia naștere curentul Dada în Elveția, Tristan Țara scrisese mai înainte o poezie în care folosește cuvântul Dada, chiar dacă, iarăși, teoriile...
Spun că era care, o dublă afirmație.
Da, că e o dublă afirmație din română sau din rusă, sau că înseamnă căluț de lemn în franceză, sau că acest cuvânt Dada a fost găsit pur și simplu înțepând un dicționar francez-german cu un cuțit și unde s-a oprit vârful cuțitului, acolo au luat cuvântul și au dat nume acestei mișcări. Indiferent care ar fi adevărul, noi știm că există o poezie înainte de 1916 scrisă de Tristan Țara în care folosește cuvântul Dada, dar dincolo de toate aceste povești știm că acest curent dadaist a influențat foarte tare, foarte puternic tot ce a însemnat arta de după 1916. Și mai știm că acolo mai exista și Marcel Iancu, care venise la Zurich alături de fratele său să studieze Politehnica. Iată că se întâlnesc împreună, bineînțeles, cu alții trei nemți și formează sau creează acest curent care influențează atât de tare ce se întâmplă după, încât putem chiar să zicem că e una din rampele de lansare a ceea ce înseamnă suprarealismul de mai târziu.
Aș vrea să-ți citesc câteva lucruri legate de aspectul acesta pe care le-am găsit apropo de curentul acesta de dadaism, și spunea în felul următor Tristan Țara: Dada s-a născut dintr-o revoltă care era pe atunci comună tuturor tinerilor, o revoltă care cerea o adeziune completă a individului la necesitățile naturii sale, fără referiri la istorie, logică, morală comună, onoare, patrie, familie, artă, religie, libertate, frăția și atâtea alte noțiuni corespunzătoare unor necesități umane, din care însă nu mai subzistau decât niște convenții scheletice, pentru că fusese răgolite de conținutul lor inițial, spunea Tristan Țara. Și mi-a atras atenția că, practic, el era revoltat pentru că, la momentul respectiv, el nu găsise decât formă fără conținut.
Sau că mai toate aceste concepte se goliseră și nu mai conțineau ceea ce ar fi trebuit să conțină. Și, în cazul ăsta, logic vorbind, se duc înspre a le desființa complet pentru a înființa altele care să-i ajute în ceea ce aveau ei nevoie. Aveau nevoie de o direcție, chiar dacă această direcție însemna haos, hai să zicem, despre Dada, dar și aici există ceva, există niște reguli. Iată o chestie interesantă, o găsesc eu interesantă, anume că în curentul Dada, așa au hotărât atunci când au înființat curentul Dada, că toți cei care intră în acest grup vor fi președinți. Deci, cumva, nimeni nu
care
e președinte.
Dar exista un singur președinte mai mare care dădea acceptul pentru ceilalți.
Da, care era chiar Tristan Țara. Dar, vezi, ideea asta de a privi lucrurile altfel i-a ajutat destul de mult și a influențat, iată, mai târziu, în 1928, apare în România, mai, în prima fază la Dorohoi, după aceea la București, revista 1, unde e condusă de Sasha Pană, unde colectivul de redacție caută să găsească mereu noi idei pentru a-i face pe oameni să citească, să urmărească ceea ce produc ei. De aceea, de exemplu, le vin idei de a crea o revistă vorbită. La momentul ăla, gândește-te, vorbim de 1929, cum să faci o revistă vorbită în 1929? Simplu, editezi revista și scrii singurul mesaj din ea, este următorul: dacă vrei să afli ce este în revistă, vino la redacție, noi o să-ți vorbim.
Deci, practic, pentru o lună de zile, să spunem, revista era periodică, era lunară, pentru o lună de zile mesajul apărut în revista a fost: vrei să afli mai multe,
vino
la noi,
la
redacție.
Da, vorbim cu tine. Sau numărul pe care l-au intitulat Alb, în care au spus: uite, ăsta este colectivul de redacție. Coperta arată foarte, prima pagină arată foarte frumos cu tot colectivul de redacție. Vorbim despre oameni foarte importanți în plastica românească, vorbim de Brauner, vorbim de Maxi și așa mai departe, Marcel Iancu. În momentul în care o deschideai, paginile erau albe, pentru că ei spuneau: asta o poți folosi în cazul în care ți-e foarte cald, era vară, o poți pune în cap, sau dacă vrei să scrii tu ceva, noi o primim înapoi. Ce făceau?
Care au fost reacțiile publicului?
Reacțiile publicului au fost dintre cele mai diverse. Unii dintre ei chiar au scris niște poezii și le-au trimis către redacție. Unii au crezut că nebunii de la revista 1 au scris cu cerneală simpatică și că trebuie să faci ceva ca să citești. Alții au zis, hai să punem fierul de călcat pe pagină, pentru că cu siguranță se vor apărea literele. Bineînțeles că au fost arse. Există chiar mărturia unui om, unui chioșcar, care vine cu revista la redacție și spune, clientul meu, vă rog să-i, să-i dați un alt număr, pentru că a vrut să afle dacă s-a scris ceva și a luat foc revista, ziarul, căutând să-l încălzească cu fierul de călcat. Deci dați-mi altul. Au fost o felul de reacții. Dar știi ce e important, Mihail, aici?
Anume, i-a provocat pe oameni.
Exact. Că oamenii participau pentru că acest grup de inteligenți și copii teribili ai momentului reușeau să găsească cele mai bune căi pentru a-i face să fie atenți. Scot la un moment dat un număr pe care l-au intitulat Foaie Verde. Ce faci în Foaie Verde? Păi ce să faci? Te cumperi niște frunze
de ferigă,
vezi, de ferigă și le pui în revistă. Sasha Pana mărturisește în cărțile sale, într-una din cărțile sale, că s-au dus la, pur și simplu la piața de flori și au cumpărat frunze și le-au pus în paginile ziarului. Vezi, în felul ăsta s-a creat o așteptare. De fiecare dată, oamenii așteptau să vadă ce s-a mai întâmplat în revista 1. Revista 1 fiind cumva vârful de lance, pentru că în perioada asta, 1916-1932, au mai apărut niște reviste și ziare. Vorbim aici despre, aș vrea să mai dau exemplu, revista Urmuz, editată sub conducerea lui Geo Bogza, la Câmpina. Încă un lucru interesant, anume că aceste ziare ieșeau sau erau tipărite pe cheltuiala, pe munca și pe organizarea celor care le conduceau. De exemplu, Sasha Pană investește proprii bani, el așează în pagină, el merge la tipografie, el le distribuie. Geo Bogza face cam același lucru la Câmpina. Niște oameni extraordinar de muncitori, chiar dacă păreau că sunt cu mintea în cer și că tot ce scriu ei sunt niște emanații cumva la întâmplare și haotice, nu era deloc așa. Mai e încă o informație interesantă, anume că erau conectați cu tot ce însemna arta importantă europeană, astfel încât la nivelul ziarului Urmuz, editat de Geo Bogza la Câmpina, vei găsi reproduceri după Marc Chagall, unul dintre cei mai mari pictori ruși așezați la Paris. O să găsești o reproducere Picasso, pentru că erau în legătură cu acești oameni.
Nu erau rupți de...
Nu, ei pur și simplu, gândește-te că apare portretul lui Ilarie Voronca făcut de Marc Chagall. Brâncuș, la fel, face parte din același grup. Exista un nucleu incredibil de puternic și de frumos din punct de vedere, hai să zicem, cunoaștere, artă, spirit, tot strâns la oaltă, căutând să găsească noi căi.
Știi ce mi-a atras atenția? Faptul că sunt două păreri în ceea ce privește partea aceasta avangardistă și a persoanelor care au făcut parte din această mișcare. Sunt unii care îi critică și îi critică vehement spunând erau duși cu capul.
E foarte ușor să-i critici.
Da.
Ai de ce.
Adică au lăsat foarte... suficiente motive.
Da, e foarte ușor să găsești. Gândește că Geo Bogza scoate două volume de poezie. Primul intitulat Jurnal de sex, iar al doilea Poema invectivă, care au însemnat o ofensă adusă tuturor celor care erau contemporani, pentru că este primul care vine și spune lucrurilor pe nume. Da, te-am întrerupt, iartă-mă.
Și a doua categorie, cea care acceptă faptul că oamenii ăștia au venit cu idei, au venit cu ceva nou, au atras atenția publicului, au atras atenția oamenilor în ceea ce privește domeniul artei. Fie că vorbim de literatură, fie că vorbim de arta plastică. Sunt părerile împărțite. Acum, noi, la lecția de viață, vrem să extragem esențialul și vrem să le spunem tinerilor că nu este rău să vii cu idei, nu este rău să vii cu ceva nou, chiar dacă unii te critică la un moment dat. Ideea respectivă, dacă, așa cum spuneai tu mai devreme, are un fond bine pus la punct și merge într-o direcție bună, tot respectul pentru a merge mai departe.
E adevărat, vezi, iarăși ne întoarcem către comunicare. Există un concept care poartă denumirea de revelația interpretării. Cum funcționează? Tot ce avem în jurul nostru e o percepție. Noi percepem o realitate. Se spune aici, în completare, că nu neapărat percepem adevărul, ci percepem o realitate. De aceea, fiecare cumva trăiește cu propria sa realitate, chiar dacă unele dintre ele seamănă destul de mult, fiecare are o realitate. E, această realitate este supusă întotdeauna, din punct de vedere personal,
interpretării,
în mod evident. Iar interpretarea...
Deci, practic, toți vedem același lucru, da, doar că interpretăm diferit.
Diferit, corect. Această interpretare este primul, dacă vrei, primul pas în care ideea de voință, psihologic vorbind, are un mare impact. Adică, ce vrei să vezi? Ce vrei să observi? Dacă observația ta se duce într-o direcție pozitivă, atunci sentimentul și acțiunea pe care le ai ca rezultat al interpretării asupra percepției vor fi la rândul lor pozitive. Dacă interpretarea ta este negativă, adică vei căuta să găsești nodul din papură, sentimentul și acțiunea vor fi negative. Nu vorbim acum despre a vedea totul în roz sau să consider că lumea e o floare și un parfum de tei, dar să dai o șansă lucrurilor din jurul tău e, până la urmă, un demers normal și firesc. Dacă vrem să interpretăm avangarda, că emanația avangardei, că nu a avut, până la urmă, prea mare impact sau că nu a însemnat mare lucru, ai foarte multe căi de atacare.
Și elemente.
Da, pentru că vorbim despre un Victor Brauner care e contemporan, sau un Marcel Iancu, sau un Maxi, sau, mă rog, și așa mai departe, care e contemporan cu Tonița, cu Lucian, cu Iser, adică niște moșii sacri ai artei românești, care sunt recunoscuți de toată lumea, care sunt cunoscuți de toată lumea, care au fost până la urmă, o parte dintre ei sunt profesorii acestor artiști și e foarte ușor să spui, da, ăștia nu erau decât niște elevi care au vrut și ei să facă...
Rătăciți.
Da, câte ceva.
Sau care au vrut să iasă în evidență.
Exact, exact. E ușor să faci asta. Pe de altă parte, dacă înțelegi că un Victor Brauner este considerat de André Breton la momentul ăla unul dintre cei mai importanți critici ai lumii, ca fiind cel mai important suprarealist al momentului, îți dai seama că într-adevăr a avut sens. Vorbim despre un moment în care în lumea artistică exista un Salvador Dalí, care în momentul de față este cunoscut aproape de toată lumea ca fiind un suprarealist și, mă rog, recunoscut. Victor Brauner, la momentul respectiv, era considerat mai important decât Salvador Dalí, cel puțin din punctul de vedere al lui André Breton. Gândește-te unde s-a ajunsese și cât de important era. E important pentru noi acum, întorcându-ne în zilele noastre, să înțelegem aceste adevăruri de la momentele respective, pentru că ele sunt o premisă, aproape o promisiune a faptului că se poate reuși. Dacă mai pui la socoteală faptul că majoritatea erau evrei și că, potrivit scenei politice de la momentul respectiv în care s-au dat niște decrete împotriva evreilor, care aceste decrete le interzicea să mai profeseze ca artiști, ca medici, ca arhitecți, de exemplu, și care i-a tras un pas înapoi, dacă mai pui la socoteală și acest fapt, îți dai seama că, de fapt, munca lor și, până la urmă, puterea lor, spiritul lor, a răzbătut, iată peste timp și au reușit să obțină rezultate chiar și în aceste condiții.
Aș vrea să creionăm împreună tabloul pentru ceea ce înseamnă avangardă. Când a apărut prima oară sau când putem vorbi despre avangardă la nivel mondial și când vorbim despre avangardă la nivel național, în România?
Da, Păi, eu, în cursul meu, nu pot să spun că există un moment T0, dar există niște
repere,
hai să le numim așa, pe care le-am legat de anul 1907. De ce de 1907? Păi, pentru că la 1907 Pablo Picasso pictează celebra lucrare numită Domnișoarele din Avignon, care este, sau e o parte a ceea ce va însemna mai târziu, sau e o expresie a ceea ce va însemna mai târziu curentul cubist.
Chiar voiam înainte de lucrul acesta să te întreb care au fost manifestările, cum s-a manifestat avangarda din punctul acesta de vedere și cred că aici avem mai mult spațiu să
discutăm
despre aceste lucruri.
Deci vorbim despre curentul cubist, care apare odată cu picturile lui Picasso și Braque. Picasso face acest tablou, care e un cap de pod până la urmă, el trecând înainte prin ceea ce se numește perioada albastră și perioada roz, deja era un pictor real, acreditat, văzut foarte bine, care vindea foarte bine și totuși rupe canoanele pentru că voia la rândul său ceva nou. Ce anume? Voia ca, de exemplu, un plan, adică atunci când prezinți o lucrare plastică, o pictură, să în același plan să prezinți și fața și spatele și semiprofilul și profilul unui personaj. De aceea pictura cubistă înseamnă, din această perspectivă, înseamnă să privești personajul din mai multe unghiuri în același timp. Dacă te vei uita cu atenție, vei vedea că există fiecare dintre personaje reprezentat din mai multe unghiuri.
Ca și cum vorbim de tridimensional,
da,
de...
dar în plan.
În plan.
Da. E, asta a vrut să facă. Pentru că într-una dintre discuțiile, într-unul dintre interviurile pe care le dă Picasso, spune că de fapt pictura sa nu este doar realistă, ci este suprarealistă, însemnând că e mai mult decât realistă.
Decât realistă.
Pentru că îți prezintă totul din toate perspectivele.
Văzută într-un singur plan.
Văzută într-un singur plan, adică văzută doar dintr-o singură perspectivă. Înțelegând asta ca mișcare, ca ruptură în ce înseamnă pictură, mergem mai departe către sculptură și ajungem la Constantin Brâncuș, care la 1907 creează ceea ce este considerat a fi prima sculptură modernă a lumii, sărutul, care pornește la rândul său de la un simbol, vorbim despre acel cer tăiat în două, care are la bază o legendă mai veche care spune că toți oamenii la început erau niște sfere și că atunci când zeii s-au supărat, au tăiat toate aceste sfere și de atunci fiecare se caută pe sine, adică jumătatea sa. E, pornind de la acest lucru, Brâncuș face cercul tăiat în două, din care dispar nasurile celor două personaje, pentru că exista o problemă în plastica de mai tot timpul. În momentul în care este reprezentat un sărut, un nas al unui personaj dispare și Brâncuș vine cu o rezolvare și zice să dispară amândouă.
Ca să nu mai fie nicio problemă.
Da, și în momentul ăsta poți să înțelegi, simbolic vorbind, ce înseamnă împreunarea și a fi împreună, a fi cu cineva, și creează această primă lucrare numită Sărutul la 1907. E adevărat că prima dată când apare într-o expoziție această lucrare este 1913, dar noi știm că ea e creată în 1907 și mai știm ceva important și sper să ne asculte foarte mulți tineri, pe care îi invit să meargă la Craiova, la Muzeul de Artă din Craiova, pentru că acolo se găsește prima sculptură modernă a lumii, respectiv Sărutul lui Brâncuș.
Revenind un pic la faza cu pictura, pentru că tot ai amintit mai devreme de cubism, găsisem un lucru pe care ar trebui să-l menționez pentru cei care ne urmăresc la momentul acesta. Poetul Guillaume Apollinaire spunea că geometria e cuprinsă în artele plastice, așa cum gramatica este cuprinsă în arta scrisului.
Mm-hmm.
Cam așa spunea el despre...
Da, frumos!
Cu referire la Domnișoarele Avignon, făcute
de Pablo Picasso. O să vedem mai târziu și în pictura lui Marcel Iancu, care făcuse o școală politehnică, se găsește aceeași, hai să zicem, dorință de a geometriza totul, de a pune totul într-un registru aproape matematic, dar menținând culoarea, cromatica, compoziția, astfel încât se creează un efect extraordinar pentru cine va dori să vadă mai mult din pictura lui Marcel Iancu. Întorcându-ne la 1907, mai avem, bineînțeles, Războiul Țărănesc din România, pe care o să îl punctez acum din perspectiva lui Octav Păncil, acel tablou celebru 1907, care s-a vrut la rândul, da, cu țăranul alergând și asupra căruia se trage în momentul în care e surprins, s-a vrut a fi o operă monumentală în care să fie prezentat o tablou mult mai pe larg. Ne-a rămas doar această
imagine.
Doar această imagine, dar știm că inclusiv
Octav Păncilă
dorea să prezinte mai mult de atât și că dorea să arate nu doar o imagine, ci să creeze un sentiment, ci să creeze o înțelegere spirituală a momentului respectiv. Avem toate aceste trei emanații care, iată, din punctul meu de vedere, nasc, dau drumul la tot ce înseamnă expresia artistică avangardistă. De după apar expresionismul, cubismul, dadaismul, suprarealismul, constructivismul și multe, multe altele, care sunt, în fond, mărci ale unor găselnițe, ale unor găsiri de căi care să facă altfel arta decât ce se făcuse până la momentul respectiv.
Studiind pentru emisiunea aceasta mai multe, mi-am dat seama că nu poți să înțelegi picturile lui Picasso și nu poți să înțelegi arta aceasta avangardistă în ceea ce privește arta plastică. Mă refer doar la arta plastică, dacă nu ai o imagine ansamblu a ceea ce înseamnă arta plastică în general. Adică dacă nu ai o cultură în domeniu, ți este foarte greu să pricepi gramatica aceasta a picturii pe care Apollinaire a spus-o în ceea ce privește pictura lui Picasso.
Da, înțeleg ce spui și clar că așa este. Dar vezi, ne dorim foarte mult ca tineretul, cei care, generația tânără, să consume artă. Ne dorim asta. De ce ne dorim asta? Pentru că știm că arta cumva cizelează caracterul. Cumva te face să te comporți altfel. Cumva îți dă ghes să apreciezi frumosul din jurul tău și să respecți ceea ce înaintași au făcut. Sunt multe interpretări, am zis doar câteva dintre ele. Pe scurt, arta și înțelegerea artei te face să comunici mai bine cu tine, cu cei din jurul tău. Te face să faci parte mai ușor din grupul căruia ai aparții și cumva te face să trăiești, dincolo de orice.
Să simți că trăiești.
Ne dorim asta de la cei care vin în noile generații. În același timp, și aici simt nevoia să îmi fac propria, să-mi fac mea culpa, nu ne ocupăm să dăm din ceea ce știm pentru ca noua generație să înțeleagă ce are de înțeles. Adică cerem fără să dăm. Cum ai putea să faci pe cineva să înțeleagă arta? Asta nu se poate face peste noapte. Nu poți să spui, gata, astăzi ne ocupăm de fenomenul numit artă și o să vedeți că până mâine toată lumea e rezolvată. Nu! Este un demers care ar trebui să întâmple pe parcursul mai multor ani, în toată școala, după părerea mea, chiar dacă vorbim despre copii care sunt talentați sau mai puțin talentați privire la, eu știu, orice emanație artistică, muzică, teatru, literatură, pictură. Nu vorbim despre a-i face artiști, ci vorbim despre a le da un suport în baza căruia să observe ce se întâmplă în jurul lor. Iar asta, de obicei, nu se întâmplă. De ce? Pentru că ne dorim să le dăm toate informațiile necesare legate de științele exacte, ceea ce nu e deloc rău, pentru a-i ajuta să devină mai buni, dar nu înțelegem că în același timp, dându-le doar asta, e posibil să îi facem să nu mai înțeleagă de ce e necesar, ce înseamnă viața până la urmă. Există academicianul Solomon Marcus, care are foarte multe cărți scrise pe această temă și în care punctează faptul că între artă și știință, în fond, sunt foarte multe legături și că una fără cealaltă e destul de greu ca să trăiești și să înțelegi lumea dând una dintre ele la o parte. Că arta la rândul său are niște reguli, așa cum matematica la rândul său are niște emoții. E, când vom înțelege acest adevăr, probabil că vom introduce în sările de curs informații despre artă și, dacă vrei, date care să ne facă să pricepem că în jurul nostru sunt niște elemente de care ne putem agăța, spirituale, emoționale. Cerem copiilor să meargă la muzee, știu asta. Am auzit mulți adulți care invită și chiar trimit obligatoriu niște copii să viziteze muzee. Am văzut foarte mulți copii care se plictiseau în muzee. Foarte mulți. Nu vrei să știi. Acum câteva săptămâni am fost și am vizitat un muzeu important, din Muzeul Național de Artă, și era un adult împreună cu copilul său, cred că avea 13-14 ani copilul, era atât de plictisit. Și îl vedeam că nu mai poate, pentru că din când în când mergea înaintea mea și se mai așeza unde putea să așeze fără să uite la nimic, pentru
aștepta
că obosise, da, obosise, nu înțelegea nimic din ce e acolo, nimeni nu-i spunea nimic,
este
iar
exact
părintele
îi
spunea, uite-te, unde să uite, că nu înțelege.
Este exact ce spuneam la începutul discuției. Înainte de a intra într-o expoziție, înainte de a te duce undeva, ai nevoie de un curs, ai nevoie să înțelegi ce se întâmplă acolo, pentru că într-un fel vezi expoziția respectivă înainte de curs și cu alți ochi observi totul în detaliu după ce tu deja ai o bază, o informație. Cred că dacă trimiți copiii la muzee sau oriunde în altă parte, fără să le spui despre ce este vorba acolo, ei nu or să priceapă niciodată nimic. Acum nu știu dacă orele de muzică, desen și ce mai sunt în școli sunt suficiente pentru a începe să li se dezvolte spiritul acesta artistic, pentru a începe să prindă gust de ceea ce înseamnă artă. Tu cum vezi lucrul acesta?
Păi, din punctul meu de vedere, asta numesc educația estetică. Eu cred că ar trebui să continue.
Dar nu ți se pare că
clasele 1-4,
sunt superficiale?
Da, poate că sunt, habar n-am. Dar e clar că tinerii de astăzi nu se bucură atât de mult de artă pe cât ar putea să se bucure. Asta este clar. Și asta înseamnă că există un deficit undeva. Și că această educație estetică, așa cum e numită, ar trebui să fie făcută într-un alt registru. Fac uneori, în cadrul școlii altfel, cursuri despre artă în diferite licee și școli. Am observat că cele mai de impact cursuri sunt cele care au povestea din spatele operei de artă. De ce a pictat ce a pictat? De ce a ascultat ce a ascultat? Ce era în spatele ideii de tablou? Sau ce a vrut să spună cu această carte? Ce reprezintă un anume personaj dintr-o piesă de teatru sau un roman? De ce a gândit-o în felul în care a gândit-o? Toate aceste lucruri îi fac pe copii să participe din plin dacă le sunt explicate de la început. Cumva
și date este, cumva pe înțelesul lor.
Da, este o parabolă a ceea ce s-a întâmplat și cu avangarda, sau ce se întâmplă acum cu avangarda, care e mai puțin cunoscută în România, arta avangardistă. De ce? Pentru că nu există povestea din spate. Nu se povestește de ajuns ce s-a vrut, ce s-a întâmplat, de ce a fost necesară, ce anume a produs această schimbare și unde a dus. Dacă e să sintetizez, iată unul dintre lucrurile importante pe care cred că le-a produs mișcarea avangardistă românească, este că a pus România, din punct de vedere artistic, pe harta Europei. Pur și simplu am început să fim știuți. Gândește-te că până la momentul ăla exista un singur nume care traversase granițele țării, și anume Nicolae Grigorescu, care formase împreună cu alții, sau participase, ca să fim mai bine ancorați în realitate, participase în formarea școlii de la Barbizon. El, alături de alți mulți artiști importanți, fusese acolo. Într-adevăr, trecuse și Ion Andreescu pentru o scurtă perioadă pe acolo, dar Grigorescu, într-adevăr, fusese cunoscut și recunoscut. întors în țară, vine, arată ce a făcut, este, cum să zic, cumva îi se recunoaște valoarea. Dar este unul. Unul. După care avem pe Constantin Brâncuș, care devine absolut important și face parte din tot ce înseamnă grupuri artistice de înaltă clasă din respectiva perioadă, și avem avangardiștii care sunt foarte cunoscuți peste granițe și mai puțin cunoscuți în România. Victor Brauner deschide numele său, deschide porțile oricărui muzeu din lumea asta. Din păcate știm că în România sunt mai puțini oameni care îl cunosc decât ce se întâmplă în afara țării.
Mă gândeam la aspectul acesta că este atât de important pentru tinerii din ziua de astăzi să aibă această direcție către artă, să aibă această înclinație. Au fost nenumărate situații când am auzit, nu are înclinație, domne, nu... Da. Nu funcționează. Da. Nu, el este pentru altceva, este pentru matematică. El este pentru nu are treabă cu muzica, nu are treabă cu artele, nu are treabă cu absolut nimic. Însă la cursul tău m-a surprins faptul pe care îl știam deja, că ai menționat de nenumărate ori că avangardiștii nu au fost cei care au terminat facultatea de litere și punct.
Nu, nu,
sau
nu.
Cei care au făcut design sau cei care s-au ocupat strict de asta. Nu au fost cei care au terminat politehnică, medicină, muzică.
Da.
Deci erau dezvoltați în mai multe domenii.
Aș vrea să-l dau exemplu pe Urmuz. Urmuz, care face medicină, mă rog, nu termină facultatea pentru că se orientează către drept, dar intrase la medicină, se orientează către drept și care devine judecător. Urmuz, care se apucă să scrie doar pentru a face, pentru a crea o literatură dedicată mamei și sorei sale, face asta cumva în timpul liber, el fiind ultra pasionat de muzică și fiind un spirit absolut liber, face aceste, dacă vrei, mișcări pentru a arăta, care ne demonstrează peste timp că e posibil. Că fiind ancorat în realitate și muncind în niște direcții, hai să le spunem, foarte clare, de genul juridic, are capacitatea de a scrie în felul în care scrie și e remarcat la momentul timpului său de către marii scriitori ai momentului. Urmuz este un exemplu excelent pe care îl putem da. La fel, Ilarie Voronca, care el la fel, cumva puțin cunoscut în România, dar care scrie excelent și care devine ultra cunoscut în lumea interbelică europeană, fiind unul dintre cei care dădeau tonul. Gândește-te că Ilarie Voronca este cel care îi face legătura lui Victor Brauner cu Constantin Brâncuș. Cam astea erau cercurile. Cam așa stăteau lucrurile la momentul ăla.
Alin, vreau să te anunț că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și emisiunea noastră, putem să spunem că e a sfârșit aici.
Da. Însă vreau să... Nu știu dacă am spus ceva până la urmă sau nu.
Vreau să te invit să fii alături de mine și în emisiunea de data viitoare pentru a continua această lecție despre educație estetică și avangardism. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, mi-a atras atenția și mi-a plăcut enorm de mult faptul că tu vii și subliniezi arta este cea care te ajută să vezi viața cu alți ochi.
E adevărat.
Te face să vezi viața nu neglijând partea negativă și partea urâtă, dar să vezi și partea pozitivă din tot ceea ce înseamnă estetic și viața în care trăim noi. Suntem la final de emisiune și aș vrea să-ți dau posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și care au luat parte la discuțiile pe care le-am avut aici. Nu în ultimul rând, invitându-te să îi chem alături de noi și data viitoare cu ceea ce vrem să le prezentăm.
Le spune așa, cu toată modestia, că arta și consumul obiectului artistic, înseamnând pictură, literatură, teatru, orice, e una dintre cele mai bune căi pentru a deveni mai bun, pentru că oferă o lecție care așează în suflet și în minte niște informații fără neapărat să te doară. E o educație, hai să spunem, non-invazivă și cumva făcută în tăcere. Vă aștept și data viitoare.
Aline, îți mulțumesc pentru că astăzi ai acceptat invitația mea de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Vrem să le transmitem tinerilor, nu în ultimul rând, că le dorim să se dezvolte în domeniul din care ei fac parte. Nu contează în ce domeniu activează la momentul acesta, ceea ce vrem noi să le subliniem este faptul că trebuie să se dezvolte și, de ce nu, să facă asemenea avangardiștilor să fie inovativi.
Să vină cu... Și liberi.
Și liberi. Să-și lase imaginația liberă și să fie creativi. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare. Pe curând!